Areena.
Tervetuloa kyytiin. Hermanne Toivonen pahtaa vanhalla, nimittäin vanha musiikki rules. Siitä me puhutaan tänään. Katalogit kaupaksi ja taalat taskuun. Britney Spears oli jo nyt viimeisin, joka teki isot kaupat. Ja tässähän nyt on Bruce Springsteen ja Queen ja ketä kaikkia näitä on näitä omia oikeuksiaan kaupannut viime aikoina ja iso rahaan. Tästä ilmiöstä me puhumme tänään Mitte Toivosen kanssa.
Tämä lähti mulla itse asiassa siitä, ei nyt ole ehkä sillä lailla kärkevin esimerkki, mutta katsoin tämän One Battle After Another -elokuvan, joka on siis uutituore ja on nyt ilmeisesti kova ennakkosuosikki voittamaan paljon oskareita.
Joo.
Sitten kiinnitin vaan huomioon, että okei, joo, joku voinut saivarrella, että oli siellä uuttakin musaa ja näin, on totta kai, mutta oli siellä myös siis Tom Pettyä ja Jackson 5ia.
Niin.
Ja tosi usein musta tuntuu, että semmosissa tärkeissä kohtauksissa ja missä halutaan jotenkin tunnereaktioita, niin niissä mennään todella vanhaa musaa. Siis mennään jopa niin kuin 80-lukua aikaisemmaksi helposti.
Joo, joo, joo. Quentin Tarantino ilmeisesti, mä en tiedä aloittiko se tämän trendin, mutta sehän käytti oikein alleviivatusti. Tämä on ainakin yksi niistä ohjaajista, jotka rupesi käyttää tätä niin kuin tehokeinona.
Tiedätkö, hän perusteli tämän jossain haastattelussa. Hän sanoi, että hän haluaa itse päättää ne musat, koska hän ei halua, että joku saatana säveltäjä pilaa hänen elokuvansa.
Niin
se oli niin kuin, että ja kuulemma siis sillä tavalla, että hän ihan leffaa ihan sillä tavalla, kun sitä lähdetään kirjoittamaan, niin ne biisit on jo siinä rinnalla kulkee ja niitä valikoidaan. Että ne on todella tärkeitä ja sillä että hän ei uskalla antaa elokuvaansa. Että sitten jos se säveltäjä tekeekin joku vähän vääränlaisen biisin, niin sitten se ei toimikaan. Ennio Morricone taitaa olla ainoa säveltäjä, ketä hän on käyttänyt. Mun mielestä Hateful Eight-elokuvassa on tehty
se
niinku
todella
uutta
hieno
musaa, mutta ehkä tässä kohtaa niin voikin luottaa jo säveltäjään,
niin, no,
kun
tietää,
mitä on haettu.
Tuliko sieltä mitään klassikkoa? Niin kuin,
no ei, mutta jos ajatellaan tuommoista niin sitä maailman aikaa, niin
kyllä, kyllä. Ja siis se sopii
villilänsi, niin
Juu, ei välttämättä olisi ollut David Bowie oikea valinta siihen lumituiskeeseen,
ei, mikä Bowie sopi paremmin natsi-Saksan kukistamiseen.
Niin, minä olin just siihen niin kuin, tulossa, että kyllähän se kuitenkin sopii taas sitten sinne Inglourious Bastardsiin.
Niin, mutta mikä tässä sitten on? Tämä ei sillä mietittää tässä, että joo, tuleehan elokuviin myös tehdään siis sillä uusia biisejä, että Charlie XCX on vaikka tehnyt musat uuteen Wuthering Heights-leffa ja näin, mutta silti prosentuaalisesti musta tuntuu, että näitä vanhoja biisejä käytetään paljon. Ja mä oon miettinyt, että onko se semmoinen, että tää on helppo myydä ja tää on tuttua ja turvallista, että se on semmoinen niin kuin makaronilaatikko-tyyppinen ratkaisu,
niin
miksi niihin päädytään, vai onko taustalla nyt juuri tämä Britney Spears -uutisestakin luettava juttu, että nämä biisien oikeudet siirtyy pikkuhiljaa katalogi kerrallaan isoille pörssiyhtiöille, jotka sitten pystyy niitä tukottaa näihin elokuviin ja myymään niitä ja pitchaamaan. Ja
joo. Mä koitan pähkinänkuoristaa nyt semmoiselle kuulijalle, joka ei välttämättä tiedä, että mitä tarkoittaa biisien oikeuksien myyminen. Siinä vaiheessa, kun artisti tekee levytyssopimuksen, niin yleensä luovutetaan niin sanotut master-oikeudet tuolle levyyhtiölle. Se tarkoittaa sitä, että levyyhtiö ostaa sillä sijoituksellaan, kun se tuottaa sen albumin, niin oikeuden monistaa sitä kappaletta ja siis juuri tätä levytystä ja myydä sitä eteenpäin. Ja ne on master-oikeudet. Sitten sulla pysyy kuitenkin immateriaalioikeudet siihen sävelletty musiikkiin. Eli sä omistat sen musiikin, levyyhtiö omistaa vain sen tietyn nauhoitteen siitä.
Siitä kirjoitetusta kappaletta.
Kyllä. Ja nytten kustannusyhtiöt sitten havittelevat yleensä näitä niin kuin muusikon omia oikeuksia. Niin me puhutaan teostoista aina.
Ja kustannusoikeudet.
Niin, Amerikassa se on ASCAP ja mitä kaikkia näitä on niin kuin erilaisia firmoja, mitkä niitä kerää sitten taas artistien puolesta. Joka tapauksessa tämä on niin kuin kahtia jakautunut tämä, niin kuin näiden niin kuin oikeuksien niin kuin rahavirrat. Ja yleensä tässä sovelletaan semmoista 50-50 niin kuin periaatetta, kun tehdään vaikka elokuvan kanssa tai jonkun sarjan kanssa diili. Niin kuin esimerkiksi nyt Reckless Love teki Peacemaker-sarjan kanssa Monster-kappaleesta, niin silloin masterin omisti Kaiku Entertainment-yhtiö, joka tuotti kyseisen levyn, mutta me omistettiin kuitenkin biisin oikeudet. Ja sitten siitä tuli könttäsumma, minkä en muista enää tarkkaa summaa, olisiko ollut, ei ollut mikään ihan järjettömän iso, olisiko ollut parikymmentä tonnia, mikä menee puoliksi, eli masterin haltijalle puolet ja sitten biisin kirjoittajille toiset puolet. Ja näin se yleensä toimii. Kaikista parhaimmat ja kovimmat meistä omistavat sekä master että omat oikeutensa. Ja niin, sitten pystyvät myös käymään kauppaa sille. Tämä ja tämä oli ihmeellistä mun mielestä, että Britney Spearsillä oli niin kuin molemmat oikeudet siis itsellään, koska puhutaan kuitenkin niin kuin isojen levyyhtiöiden isosta tuotteesta. Mm,
ja puhutaan myös siis semmoisesta, mikä oli mun mielestä jännä, että se oli nimenomaan hänen ensimmäisiä biisejänsä kaupan. Siis koko hänen katalogi ei ollut tässä kaupassa ilmeisesti. Niin. Mutta
hänen Baby niin One More Time.
Niin, eli nämä, millä hän tuli tunnetuksi. Ja kun voisi kuvitella, että ne ensimmäiset biist, millä sä oot tullut tunnetuksi, niin ne on myyty aikoinaan niin kuin hirveällä diilillä jollekin lafkalle.
Niin.
Ja sitten taas niin päin, että sitten kun ollaan menty uralla pidemmälle ja on päätösvaltaa, niin sitten voidaan olla siinä pisteessä, että omistaa itse omat niin matskunsa. Että esimerkiksi.
Mutta tässä on hyvä oppitunti kaikille aloittaville artisteille ja vinkki vitonen. Älä ihmeessä, jos sulla on mitenkään mahdollista tuottaa se itse se homma, niin älä myy niitä oikeuksia. Eli jos teet levytyssopimusta, niin tee mieluummin jakelusopimus. Led Zeppelin tiesi tämän jo silloin 60-luvulla. Britney Spears on näköjään osannut sen jonkun managementin kautta tietää jo tuossa niin kuin 90-luvulla. Eli niin kuin, silloin siinä jää juuri tämä mahdollisuus. Toki ei, kaikille se ei ole mahdollista. Silloin on ihan hyvä harkita sitä levytyssopimusta. Mutta se, mikä on ehkä kaikista viheliäisin, mitä pidetään vähän automaationa ja sitä mun mielestä niin kuin liikaa musa-alalla markkinoidaan artisteille, on kustaridiili. Se on helppo tapa saada ennakkoja. Ainakin ennen oli. En tiedä, tarjotaanko niitä nykyään.
Tai kuuluuko nykyään jopa kaikki sillä, että halutaanko näitä ympää, että ne on saman kato alla, niin ne kuuluisi kaikki niin jo pakettina. Niin.
Ja,
koska niillä sitä rahaa tehdään sitten.
Niin, nimenomaan. Ja tämä on niinku syy, minkä tekee nämä pörssiyhtiöt ostaa näitä oikeuksia. Eli sieltä on mahdollista tienata kyllä rahaa sitten jossain vaiheessa, kun se biisi on jo tarpeeksi tunnettu ja sillä on niinku arvo sillä immateriaalioikeudella.
Tämä mun mielestä vähän heijastaa semmoista, että onhan näin tällä tavalla niinku hyväksi todetulla tuotteella ennenkin monistettu rahaa.
Niin. Jääköhän mulla sanomatta, siis mun vinkki vitonen aloitteleville tai tule artistiksi haluaville on, niin se kustaridiili on semmoinen, niinku, mitä mä en kyllä neuvos allekirjoittamaan. Jos ei ole oikeasti niin kuin aivan törkeä rahan tarve.
Niin,
siis se on pahimmillaan niin kuin siis semmoinen, että sä annat sun oikeudet pois ja sitten ne ei tee sille mitään, vaan se lepää niiden katalogissa. Niitähän pitäisi markkinoida niitä biisejä nimenomaan just tällaisia keissejä, niin kuin elokuvia ja sarjoja varten. Mutta mun kokemus
niin,
on se,
että se, mistä heille maksataan, ja nyt se menee ennemminkin niin, että jos käy tsäkä, että joku haluaa sun biisin, niin sitten niin he ottavat siitä sen katin, mutta
no siis käytännössä siinä kävi niin kuin esimerkiksi ton Peacemaker-sarjan kohdalla juurikin näin Reckless Lovelle. Eli sieltä otettiin yhteyttä, Hollywood-tuotantoyhtiö ottaa yhteyttä, että me haluttaisiin käyttää tätä biisiä Peacemaker-sarjassa. Ohjaaja tätä kovasti toivoo. Tässä ei se, niin kuin se kustantaja, joka tätä niin kuin hallinnoi niitä immateriaalioikeuksia minun ja muiden biisikirjoittajien puolelta, sattui olemaan sama firma, joka omisti myös masternauhan, niin ei ne markkinoinut sitä sinne, vaan heille tuli puhelu. Eli käytännössä he ei tehnyt mitään muuta kuin vastasi puhelimeen.
Mm.
Ja jos mä nyt mietin sitä ihan järjellä,
ja sai rahaa.
Niin jos mä olisin itse omistanut ne kaikki, niin mä olisin saanut sen koko poti itselleni. Mm. Eli kannattaa miettiä tosi pitkälle sitä, että onko niistä apua, onko niistä niin kuin hyötyä. Mun kokemus tähän mennessä on se, että ei pidä juurikaan. Mutta en mä nyt niinku jaksa pelihousiini repiä sen takia, oppia ikä kaikki. Ja kyllä niinku monelle näistä voi olla ollut hyötyä.
Niin, ja siis ainahan tietysti riippuu, että kuka sun eteen töitä tekee. Että ei pidä yleistää. Mm. Että se on ihan sama juttu, kun ajatellaan, että isolle lafkalle jollekin pääseminen on joku autuus. No jos niin sä oot siellä väärän ihmisen pöydällä, ketä ei kiinnosta, ja sä oot nimenomaan siellä sen paperinivaska, ei semmoisia kyllä nyt enää kellään ole mitään paperinivaskoita, mutta kuvainnollisesti siellä pohjalla, niin sittenhän niin kuin, ei sun eteen tehdä duuni, ellei joku tule kysymään.
Niin.
Niin se on just se, että siis kauheinta on levätä jossain pinon pohjalla. Mutta siis mitä tästä tulee, että miten nyt näissä pörssiyhtiöissä, niin tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun vanhalla musiikilla tehdään rahaa. Mutta mieleen tästä, että aikoinaan ilmeisesti siis CD oli nerokkain keksintö, mitä musiikkibisnes keksi.
Niin aina keksii uusia.
miten me myydään vanhat jo olemassa olevat ja hyväksi todetut, vaikka ne Led Zeppelin, miten me myydään ne uudestaan.
Niin,
ei niin kuin penninkään sijoitusta lisää. Tämä on varma nakki, ei tarvitse ottaa riskejä. Keksitään tämmöinen uusi formaatti ja nyt ne kaikki ostaa sen levyn uusiksi.
Joo.
Toki mä oon itse orja tälle systeemille.
Sä ostat vinyyliä.
Mä ostan niin kuin vinyylinä päälle pikkuhiljaa niitä, mitä mulla on CD-nä, niin uusiksi. Niin.
Kyllä.
Arvaa luopunko edes niistä CD-stä en.
No mutta tässä on taas nyt se, mihin se on menossa, koska striimauspalvelut on vallannut alaa, niin se on niin helppo, että enää ei ehkä kannata keksiä mitään uutta formaattia, kannattaa keksiä vain uusi bisnesmalli, miten niitä saadaan lypsettyä jo niitä olemassa olevia oikeuksia.
Nyt mainitsin striimauspalvelun, niin mennään vähäksi aikaa sinne.
No mennäänpä.
Koska mitäs muutakaan, sieltähän se kulutetaan ja tuollain karkeasti niin 3/4 striimauksen niin kulutuksessa musiikin kuuntelusta, niin menee tällaiselle katalogimusiikille. Ja katalogimusiikki oli, mistä nämä numerot revin, niin oli laskettu niin, että yli 18 kuukautta vanha musiikki lasketaan katalogimusaksi.
Mm.
Ja tämä sitten mä myös nauriskin, mä katoin, että mä vihaan puhun näistä Gen Z ja mitä kaikkea onkaan, mutta niin. Siellä oli muun muassa pilkottu näin, että Gen Z edustaa semmoista reilua 30% striimauksesta.
Okei.
Okay. Niin mä vaan mietin, että
Gen Z nyt on tavallaan tämä uusi sukupolvi, niin. Joka tässä kuluttaa aktiivisesti musiikkia parhaillaan.
Niin.
Eli niiden osuus on kolmannes. Mitä? Mm. Ihan kärpäsen paskan kokoinen.
Niin,
luulisin, että ne on niinku tavallaan se musamarkkina, jolle nyt yritetään tuupata eniten tätä.
Niin, mutta mä mietinkin sitä, että onko niin, että onko se on aika suhteessa, ei nyt ihan suoraan, mutta että kaikki uusi musiikki olisi heidän kuluttamaa ja kaikki vanha olisi vanhempien sukupolvien kuluttamaa.
Ei kyllä, ne varmaan kuuntelee vanhaa musiikkia ne Gen Z:kin edustajat.
Niin, no mutta mies täällä sitten tulee vastaan, niin mikä on, mitä mä mun mielestä koko ajan tapahtuu. Siitä ollaan aika hiljaa, mutta sitähän tehdään, että sulla on nimenomaan katalogissa niitä valmiita tuotteita, mikä ei enää maksa tehdä mitään. Sinun ei tarvitse ottaa sitä riskiä, että upottaa johonkin artistiin rahaa, vaan että yritetään saada vanhoja biisejä muun muassa trendaamaan. Eli joku päättää, että nyt, että hei, me ostettiin nyt tämä Britney Spearsin katalogi, kuten esimerkiksi, ja sen jälkeen, että mites me saatais nytten tämä hänen joku vanha biisi lävähtämään takas listoille. Ja tätä kauttahan ne sitten ne nuoret siis sillä lailla tehdään Gen Z:n, no, syntynytkään, kun One More Time on ollut listoilla.
Kyllä.
Niin tää on se, niin kuin, mihin mä näen, että ehkä tää menee seuraavaksi. Niin ihan samalla lailla tuolla pomppaa niin kuin omalaatuisia biisejä, että onko nyt vaikka tuolla katsoo maailman kuunnelluimpia biisejä, niin miksi siellä on Poliisin Every Breath You Take, mutta juuri varmastikin tällaisesta syystä.
Niin oliko se Billboard Hot 100-listalla, taitaa olla Appetite for Destruction edelleen, niin kuin joka vuosi.
Koska mutta niin... tämä taitaa olla sitten enemmänkin sitä osastoa, että joka vuosi, siis sillä tuollahan mäkin ostanut sen levyn aikoinaan todella paljon sen kyllä, julkaisun kyllä. jälkeen, ja näin moni löytää vuodessa ihan sama, että Black Album myy 1 000 000 joka vuosi, niin kuin vieläkin niin, ilmeisesti. Mutta se, että tämä on, mutta sitten toinen, mitä mä rupesin miettimään tässä, että mikä tämä vanha musiikki sitten kuuntelussa, että onko se niin sillai, kun se sanotaan, että onko se jotenkin tylsää, että mennään vanhaan, tuttuun ja turvalliseen.
Niin.
Mutta kun mä tästä tätä asiaa pohdin ja samalla himassa mulla soi Talking Heads, kun oli bändikaverin kanssa juteltu siitä, että onko Talking Heads nyt sitten hyvä vai huono bändi. Että sitten ei oikein tiedä, että mitä mieltä siitä on. No mä sanoin, että ei sitten valitettavasti tuu mun ykkösbändiä, mutta onko se, että mä kuuntelen Talking Headsia, niin onko se tylsää ja niinku tuttua ja turvalliseen menemistä, koska mähän en ole koskaan elänyt sitä aikaa, kun bändi on ollut olemassa.
Niin.
Että tämähän on kaikki, se on vaan toiseen suuntaan, mutta uuttahan se minulle on.
No nimenomaan, siis vanha musiikki voi olla uutta semmoiselle tyypille, joka sitä ei kuullut aikaisemmin. Ja mä itse asiassa sovellankin tätä samaa hommaa omassa elämässäni. Mä en tiedä, teetkö sä tätä, mutta mähän siis niin kuin, mä oon itselleni jo tunnustanut itsessäni semmoisen piirteen, että jostain kumman syystä mä olen rakastunut ja hullaantunut 80-luvulla tuotettuun musiikkiin. Ne soundit, koko se tematiikka, se puhuttelee mua. Ei pelkästään kasari, seiskarikin toimii, ei siinä mitään, mutta kun niitä ei saa lisää enää, niin niitä ei vaan niin kuin taianomaisesti ilmesty mistään, vaikka nykypäivänä tuleekin niitä artisteja, jotka ottaa todella vahvasti vaikutteita. En yhtään tiedä mistä.
Ei ole sama juttu.
Mutta siis kyllä, mä säästelen. Eli mulla on siis semmoisia legendaarisia artisteja, jotka on julkaissut 80-luvulla albumin.
Mitä sulla on nyt tällä hetkellä sillä povarissa?
No voidaan kohta kulttuurisuositella, mutta mä vaan niin kuin kuvailen tämän tilanteen. Mä oon tiennyt tämän vuosikausia, että mä haluan kuunnella noita, noin niin kuin legendaarisen kovia levyjä. Mä oon kuullut sieltä ehkä yksi tai kaksi sinkkua ja pitänyt niitä aivan törkein kovina, mutta mä en oo vielä antanut itselleni lupaa uppoutua niihin albumeihin. Ja sit mä aina vetäsen sellaisen ässän hihasta, kun on se hetki, että mulla on joku vähän tyhjiö musan kuuntelussa. Mä en niin kuin, tää vaan, jot kuunnellut alkaa maistua puulta, uusissa ei ole mitään, mikä kiinnostaisi. Mullahan on vielä se legenda-albumi kuuntelematta, ja sit mä kaivan sieltä sellaisen hyvän esiin. Sitäkin tapahtuu toisinkin päin. Mä myöskin niin kuin tutkiskelen vanhaa musiikkia aika paljon, ja sieltä löytyy hämmentävällä tavalla semmosia helmiä, mitä mä en ole aikaisemmin niin kuin bongannut. Mä en tiedä, onko tämä ihan näin niin kuin tarkoitushakusta monella muulla, mutta mä voisin epäillä, että about samaan tyyliin se voi käydä monella musan kuluttajalla myös.
Tämähän on siis nerokasta se, että jos teet tuon tarpeeksi hitaasti, niin sitten kohta alkaa tulla jo se, että sä alat unohtamaan asioita ja sä voit kohta löytää uudestaan.
Vähän
semmoinen, että, niin kuin, että jos tarpeeksi laho pää, niin voi katsoa samat leffat vuoden välein uusina.
Aika moni itse asiassa katsoo leffoja uudestaan moneen kertaan, mutta siis mähän on pitänyt sitä joskus aikaisemmin. Mä operon aika paljon ulkomuistista. Mulla on hämmentävä hyvä työmuisti, pitää koputtaa puuta, vai onko se työmuisti? Joku semmoinen, niin kuin, tämä on syy, minkä takia mä pääsin koulusta läpi.
Lähimuisti.
Niin, tämä on se syy, minkä takia mä pääsin koulussa kokeista läpi. Mä en niin kuin, oikeasti sisäistänyt asioita, mä vaan ahmin ennen sitä koetta, ja sitten menin sinne oksesin kaiken paperille.
Niin, semmoinen haukiokala.
Just niin, tyyppinen just näin. Joo. Ja siis niin kuin, tällä tavalla, mä en käytä muistiinpanoja ihan kauheasti, niin mä oon joskus miettinyt, että mä lautan sitä tilannetta, kun mulla vanhuudessa alkaa muisti hapertua, niin mähän on niin kuin kusessa. Kunnes mä tajusin, että hei, jos mut niin kuin, mun pojat jossain vaiheessa lemppaa johonkin vanhainkotiin, niin mietin miten siistiä. Mä voin löytää uudestaan kaikki mun 80-luvun levyt. Mä voin siellä olla, että huuhuu, ootteko te kuullut tällaista Guns N' Rosesia?
Mä tuun sinne järvimökkiin, että ootko kuullut tämmöistä bändistä kuin Van Halen? Mutta siis ja mä en näe siis, mä oon jopa sitä mieltä, että ja mä välillä yllätyinkin jopa siitä, että tämä nyt on ehkä vähän sillä lailla, että kun juttelee niin kuin muusikko-friendien kanssa, niin mä välillä jopa yllätyn siitä, kuinka suppea saattaa olla se semmoinen, mä yritän etsiä sivistyssanaa, mutta mä en nyt keksi sitä päähäni, koska liian vähän kahvia, mutta siis sitä, että substanssiosaaminen, se on se sana.
Mitä?
Juu.
Okei, okay. No niin, hämmentävä.
Niin.
Kerro,
kato. Ei ollut muistiinpanoja, mä oon taas toisinpäin, no niin. Mun pitää olla kaikki ylhäällä. Mutta siis se, että tavallaan sun oman lajin niin kuin historian tietämys,
niin
mä aina jotenkin itse, mutta ehkä se on vaan minä, mutta mä aina yllätyn sitä, että miten joku ei ole niin kuin ahminut tätä kaikkea. Että jos sä teet tätä työksessä, niin et sä nyt, niin kuin, eikö se olisi loogista, että sä otat jokaisesta asiasta selvää.
Niin.
Mutta niin mä en näe sitä yhtään huonona, että jengi löytää vanhaa musaa ja voi inspiroitua sieltä, ei ole pakko inspiroitua siihen, mitä tehtiin eilen. Ja mielenkiintoista onkin, että uusi jengi, joka on syntynyt erilaiseen maailmaan, niin voi tulkita vanhaa taidetta eri tavalla. Mutta kunhan me ei vaan mennä siihen semmoiseen, että pelkkää vanhan muistelua ja tehdään niitä, mikä se oli interpolointia.
Niin.
Niin. Että tämä rupeaa kuulostaa hienolta tämä teksti niin pikkuhiljaa, josta litteroista on aika hyvä.
Plagiointi niin, sanotaan siis oikeasti nykyään niin, sillä sanalla vaan. Eli siis interpolointi sivua plagioimista, mutta se ei ole.
Niin,
ihan vaan nyt taas tälleen. Niin,
just näin.
Kuunnelkaa joku vanha jakso, missä se on otsikossakin.
Niin on, sieltä löytyy joku. Ei muista enää, missä se oli, kun siitä on niin kauan. Mutta se, että mun mielestä se siitä pitäisi pitää kiinni, että muistettaisiin. Ja itse asiassa tilanne ei ole mielestäni niin sysi huono, kuin ehkä se oli jossain vaiheessa Suomessa parantunut, vaikka Suomessakin, että festarit alkaa ottaa herkemmin uudempia artisteja.
Niin.
Muun muassa esimerkiksi pitää nyt antaa pieni shoutout esimerkiksi Tuska-festarille, että siinä on yksi esimerkki, missä on vaikka niin kuin metallin saralla.
Niin.
Pystytty tekemään nuorennusleikkausta, joka on niin kuin eventually tulossa. Ja mun mielestä myös vanhempien bändien pitäisi, mun mielestä olisi ihanaa saada semmoinen iskostettua, että vanhemmat bändit pystyisi siinä niin kuin omassa vanavedessänsä aina nostamaan seuraavaa sukupolvea ja sitten saada se kierre niin kuin, ja tästä, tätä mä joudun ihan kysyä sulta, miksi sitä kutsutaan, mutta tämmöinen lappoilmiö siis.
Niin, niin. Okei. Okay.
Että sitten kun on kernoittu, niin sitten se alkaa se systeemi toimii itsellänsä. Ja tämä olisi mun mielestä mahtavaa. Että
eikö tämä niinku ole sun mielestä sitä no, nyt, kun nämä pörssiyhtiöt näitä hankkii näitä oikeuksia?
No kun eikö mun mielestä niinku tämä on enemmän semmoinen, että sanotaan, että sulla bändillä menee hyvin. Niin siis, no siis esimerkiksi tämmöinen, että miten joku Ghost aikoinaan nousi esimerkiksi jengin tietoisuuteen. Eli sen takia, että James Hetfield hypetti sitä niin kuin maasta kyllä taivaaseen. Niin tämä tämmöinen, että nyt seuraavaksi Topias Forgen pitäisi tuolla huudella jotain nuorta bändiä, että me saataisiin tämä niin kuin machine pysymässä päällä.
Eiköhän se varmaan, mä luulen, että se tekeekin sen jossain vaiheessa, mutta siis tota, joo, kyllä. Ja no ei ollut pelkästään niin kuin James Hetfield, joka Ghostia hehkutti. Siellä oli mun ensimmäinen Ghost-kokemus tapahtui sillä tavalla, että Sebastian Bach, vanha Skid Row-vokalistikin, tuli repimään hihasta download-festivaaleilla. En muista vuotta. Se oli niitä Ghostin ihan alkuaikoja. Ne veti semmoiset niin kuin, punanaamiosta peräisin olevat naamiaisasut päällä, valkeat satiinikaavut päällä siellä lavalla. Ja se oli, niin kuin, tai siltä se näytti. Mutta olihan se vaikuttava kokemus. Ja niin kuin, ylipäätään.
Ja koska mä toivon myös, sen takia mä peräänkuulutan tätä tämmöistä orgaanista ja artistien, jotka sitä pientä palstatilaa saa, että käyttää sitä ääntänsä, koska sillain uusille artisteille niin foorumit on tosi pienet.
Mä koitin kaivaa nyt sitä. Mä niin kuin, halusin tähän niin kuin, tuoda haastamaan sen, että kun isot pörssiyhtiöt nyt hankkii näitä oikeuksia, niin nehän järjestää myöskin näitä semmoisia biisinkirjoitusleirejä, mikä mainittiin siinä Hesarin jutussa, jos nyt ihan väärin muista. Mä en muista, ei se ollut biisinkirjoitusleiri, mutta sillä, että niin kuin näitä, myöskin näitä vanhoja biisejä viedään sitten ihan tuottajille, että niitä sitten kierrätetään, sämplätään, coveroidaan, tehdään niin kuin niistä. Että tämä sykli on vaan erilainen. Ollaanko me ukkiuduttu? Meidän mielestä se on oikein noin päin, vaan niin kuin nykymusa tekee sen vähän eri tavalla. Se interpolaatio on oikeasti se hatun nosto, eikä plagiointi.
Ehkä se on näin. Mä oon aina se, me ollaan puhuttu tästä, että miten esimerkiksi sarjat tuo hienosti vanhaa musaa.
Niin.
Niin mä en näe sitä kokonaan niin kuin pahana juttuna. Tämä on ehkä vaan semmoinen, että halusin sanoa tänne, että kunhan kaikella on tarkoitus tai tapana aina mennä sillä lailla äärimmäisyyksiin ja sitten se homma alkaa kusta, niin sillä lailla, että tämä ei vaan menisi siihen.
No siis helpostihan, kun musa-alaa tutkiskelee, mitä enemmän siitä puhuu ja mitä enemmän siihen tutustuu, nytkin kun mekin ollaan tämän podcastin myötä tehty, niin välillähän tulee se olo, että tämmöinen niin kuin syövän raiskaama, kusen polttama niin kuin lypsyhimmeli artisteja varten, että niin kuin täällä vaan ei niin kuin minkäännäköistä kunnioitusta mitään kohtaan. Mutta kuitenkin tämä on bisnestä. Eihän tässä niinku loppujen lopuksi, kaikki kaupan käyntihän perustuu loppujen lopuksi huijaukselle, mutta se on kyse vaan siitä, että miten sen teet. Niinku, jos sä ostat tuosta halvemmalla.
Tietääkö asiakas, että tuli huijatuksi?
Niin, tai yleensä tietää. Mä ostan tästä halvemmalla tämän ja myyn sen sulle kalliimmalla, mutta sitten tavallaan se rehellinen huijari tekee sen silleen, että sun ei haittaa, että sulta nypsätään vähän lisää hintaa. Ja sitten se kaveri, joka sulle välittää, niin se niinku saa sitä myöskin oman siivunsa. Ja musabisneksessä se tuntuu olevan vähän sillä tavalla, että tätä ei niin kuin kerrota sille alkutuottajalle. Niin kuin, tai vähän sen, kun laitettaisiin joku maitotilallinen kirjoittamaan sopimuksia alle, mistä se ei niin kuin sille, että ei sun tarvitse miettiä mitä niin kuin, tai voidaan selittää vähän ylimalkaisesti, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten kuitenkin.
Sun niin maito on jokaisessa marketissa niin tämän jälkeen, mä lupaan, mutta rahaa sä et kyllä tästä niin saa.
Itse asiassa maksat tästä vähän.
No, mutta eikö se jotenkin noin mene?
Niin.
Ja onko tämä niin
eka pari vuotta, jos teet tälleen promohengessä, niin tuota.
Niin, ainoa, niin, tämä on kyllä se, mikä puuttuu sillä muilta aloilta, että ei tule semmoista putkaria, että joo, ei mitään, tiedätkö, käyt korjailemaan, niin asentelee niitä pattereita ja niin kuin vessapönttöä 3 vuotta, saat sillä vähän nimeä, et vielä kauheasti pysty laskuttaa, ehkä jotkut kilometrikorvaukset tai jotain, mutta sitten kun se tunnetaan, niin sen jälkeen sä voit niin kuin laskuttaa sitten enemmän.
Niin.
Ja sitten tunnetut putkarit, niin ne vetää 4-kertaista hintaa.
Joo,
ei meillä, ja ne tulee vaan myöhään illalla tekemään niitä hommia.
Meillä mitään työtiloja tarjota, mutta sä voit vaihtaa vaatteet tuossa eteisessä.
Pro-putkarit, niin ne tulee, ne saa ensin vetää 5 tähden illallisia ja juoda, tulla kännissä asentaa sen pöntön. Koska
nimenomaan. Se on silleen, niin kuin, silleen vähän niin kuin semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö.
Kyllä.
Oikeasti tähtiputkari tulee pikkasen seipäässä ja vittuilee vielä siinä.
niin jättää vielä jonkun pultin kiristämättä, kun niin ei ollut sopparissa tarkennettu.
Iskee talon isännältä muijan siinä samalla. Ai et.
Näinpä se.
Näin se maailma pitäisi, jos musa-alan malliin mentäisi.
Niin, pitäisikö kaikki ottaa?
Joo, ei mitään, ihan normi homma.
Pitäisikö meidän suositella loppuun jotakin? Saataisiko kerrankin?
Mutta siis ennen kuin meet tuohon, kerron mulle, onko se sitä mieltä, että tämä on hyvä ilmiö, että isot pörssiyhtiöt ostaa näitä katalogeja, onko se niin kuin miltä, ja, vai onko tässä jotakin niin kuin tuomittavaa? Onko se sun mielestä hyvä juttu?
No siis mä, no kyllä mä sitten jollain tapaa ymmärrän artistia, että jos itse istuisi tuommoisen katalogipäällä. Siis monethan näistä on, no ensinnäkin perikuntahan on monessa tapauksessa se, joka näitä yleensä kaupittelee, eikä artisti itse.
Niin,
oli se sitten Prince tai Notorious Big, joiden muun muassa oikeudet on tällä samalla lafkalla, millä Britneyn oikeudet myyntiin, niin kyllähän ne on niitä rahanahneita, niin kuin sukulaisia, ketkä yleensä näistä tienaa.
Kyllä.
Ja toinen vaihtari on yleensä, että ne on artisteja, jotka on jo iäkkäämpiä. Se, että Springsteenit tai Dylanit myy tässä vaiheessa,
niin
kun ollaan pitkällä niin kuin 70 paremmalla puolella, niin aletaan myymään oikeuksia, niin sillä lailla, että no voitko sä heitä siitä syyttää sillä lailla, että
ei pysty. Mä oon siis sitä mieltä, että tämä on niin kuin juuri oikea.
Mun mielestä tehdä artisti saa tässä kohtaa tehdä. Kun nimenomaan tässä puhutaan aina, että kun artisti on itse myynyt niitä oikeuksiansa, niin artisti saa tehdä just niin kuin haluaa omilla biiseillänsä. Ja nämä artistit on kyllä tiennyt, mitä ne tässä kohtaa tekee.
Kyllä.
Näitä ei ole heiltä huijattu.
Tässä olet harvinaisen vähän väärässä. Mä oon täysin samaa mieltä. Eli jos sulla on katalogi, niin kaupaksi vaan ja taalat taskuun. Se raha on sitten
eri asia. Jos sun mielestä niin tuntuu, että tämä on se hinta, millä se lähtee.
Mä voisin jopa ennustaa, että seuraava iso artisti metallimaailmasta, joka ehkä tulee tekemään näin, no en tiedä, voin olla väärässä tästä, kuka se seuraava on, mutta mä jotenkin toivoisin, että kun Iron Maidenhän on sellainen, että ne istuu myöskin omien oikeuksiensa päällä käsittääkseni ihan kaikesta. Eli niin kuin on sekä biisinkirjoitus, ne immateriaalioikeudet ja myöskin masteroikeudet, niin mä veikkaan, että ne tulee kauppaamaan kanssa aika isolla summalla jossain välissä.
Tulee menee aika halvalla, kun ei ne soi missään radiossa kuitenkaan. Ei niillä mitään rahaa tehdä.
Eikö tässä vasta ollut
tärkeämpi
se
keissi? Tärkeämpi on se, että kuka omistaa Iron Maidenin siis T-paita
siis
oikeudet.
No niin, se on, mutta ne omistaa myöskin se logon oikeudet, kyllä. Mutta tästähän oli vähän aikaa sitten uutinen Maidenin kohdalta, kun oli harvinaislaatuisesti. Mä veikkaan, että ne testasivat vähän niin kuin maaperää tällä. Nehän oli antanut oikeudet käyttää omaa biisiä, kun ne on ollut todella tiukkoja sen suhteen. Mä luulen, että tässä oli Steve Harrisilta tämmönen niinku semmonen niinku testi.
Niin, että vähän testaa, vähän tökättiin nyt. Menisikö vielä vanha rakki kaupaksi?
Niin,
nimenomaan, kyllä.
No mut hei, suositellaan kulttuurisuosituksessa vanhaa musiikkia. Mä voin aloittaa, kun mä tuossa pohjustin, kun mä oon säästellyt kaikkea. Niin 80-luvulta oma semmonen, mitä mä säästelin pitkään. Tästä nyt ei ole ihan hirveän kauan, kun mä annoin itselleni luvan kuunnella Gary Mooren soolotuotantoa. Run for Cover-albumi esimerkiksi, niin jumaleushön, kun on kova. Olen kyllä niin kuin In the Fields-biisiä kuunnellut aikaisemminkin. Fillin Otin kanssa tehty aivan legendaarinen biisi. Mutta siis tuo koko albumi on ihan törkeän kova. Ja niin on se muutenkin siis Gary Mooren 80-luvun soolotuotanto.
Siis sillä on Gary Mooren yksi suurimmin tutustumatta, mutta eikö se Gary Mooren 80-luvun tuotanto ole vähän semmoista, mitä niinku faijat kuuntelee yksi himas viskipäissään semmoista?
No sitähän mä just teen.
Joo.
Ja sitten jos mä en ole tuota siellä, niin sitten keikkabussissa, Poperan keikkabussissa tarkemmin sanottuna, mä löysin Dusty Springfieldin. Ja siis olen tiennyt senkin artistin olemassaolossa, niin kuin Son of a Preacher Manit, kaikki on kyllä ihan tuttuja biisejä, mutta Dusty Springfieldilla yllätys onkin huomattavasti enemmän tarjottavaa kuin ne tunnetuimmat biisit. Vuoden 1973 cameo-albumi on esimerkiksi aivan jumalaista kamaa. Who Gets Your Love? Olikohan se sen ekan biisin nimi, mä en muista mikä se oli se titteli, mutta anyway, siis
muista, kun eka suosittelit
avaus,
mulle tätä.
Avausbiisi, siis mua tulee itku, kun mä kuuntelen sitä biisiä, se resonoi jotenkin tosi syvältä. Se on, ja siis Dusty Springfield, mikä artisti, mun rupesi tekemään mieli katsoa YouTubesta se haastattelu, ja kun sillä muijalla on niinku asiaakin välillä oikeasti, sitä tekee mieli kuunnella. Se on karismaattinen mimmi. Teki muuten kasarillakin hienoa kamaa, ainakin yhden levyn verran.
No kun on just semmoisia, että noit löytyy aina sillä, että semmoisia artisteja, milloin niinku mahtavia biisejä. Sä oot aina jotenkin tyytynyt siihen, että on vaan ne.
Niin.
Ja sit pitäisi just mennä vähän pidemmälle sillä että no ei tää välttämättä oo se paras edes. Että mistä tää artisti muistaa. Että sehän artista monesti muistaa kaikista tyhjäpäiväisistä rallatuksista.
Kyllä.
Ja ne on niinku oikeasti tehnyt ihan hienoakin musaa siellä taustalla. Koska mä lupasin, että tää vuosi on muutoksen vuosi ja alan tutustumaan doom metalliin, niin niin mä otankin yllättävä, siis sä odotit, että mä otan jonkun, mä löydän jonkun blues-artistin jostain 20-luvulta.
Niin, mä todellakin odotin.
mutta niissä ei olisi mulle enää mitään uutta. Niin
sä oot jo tutkinut, sä et ole säästellyt niitä.
Mä en ole säästellyt, senkin koska tuhlari. Mä toivon, että niinku aina jaksaa löytää lisää. Ja toistaiseksi onkin löytänyt. Itse asiassa yksi, mitä mä oon vähän säästellyt, niin Annie Lennoxia mä oon säästellyt. Sillä lailla, jos ajattelet, että Here Comes the Rain, Again, kun sen biisin nimi pirasti on, vai onko vaan Here Comes the Rain. No ihan mahtava biisi, niin onhan se pakko olla tai muutakin.
Niin.
Mutta se on mulle itse asiassa yksi tuommoinen, mikä on vähän säästys. Mutta siis myös välillä ajankäyttö on se syy, miksi ne on säästys. Mutta siis tällä hetkellä paalu paikkaa näissä Doom-bändeissä johtaa kyllä semmoinen bändi kuin Cathedral. Yllättävän okay. Uusi bändi. Tämä on kumminkin perustettu vasta 89.
Pitääpä
tämähän
tutustua.
Menee siis ihan niin kuin eilisen bändistä.
Niin, okei. Okay.
Mutta siis
se matsku, mitä sä kuuntelet, on varmaan sieltä alkupäästä, että niinku kasari, ysäri, taiteet.
Kyllä, joo. Ehdottomasti joo. Alkupää on aina eka demo, paras demo. Mutta siis sillä lailla, että kun sabatit on kuunneltu jo niin pahasti puhki, niin tää on hyvä semmoinen seuraava.
Niin, okei.
Okay. Tää on ihan looginen kehityskaari.
Oliko jotain muuta?
Mennään tällä tähän vähän.
Mun pitää loppuun vielä mainita, koska kun sä mainitsit ton bluesin. Niin tavallaan bluesista ponnistava kuitenkin rock kautta pop-artisti, mikä kuka muuten menehtyi viime vuoden lopulla joulukuussa. Aivan loistavaa kamaa Chris Realta, brittiartisti, jos et ole vielä tsekannut, niin no siis sinä olet kyllä tsekannut, mutta jos sinä hyvä kuulija et ole tsekannut Chris Rean tuotantoa, niin ota ihmeessä haltuun, aivan loistavaa kamaa. Oma suosikki itse asiassa siinäkin on se, että ei ole se kaikista kuunnelluin hitti ja biisi. Lapsuudesta mieleen tuli sellainen kuin The Blue Cafe-niminen albumi, ja itse asiassa nimiraitakin on ihan törkeän kova.
Joten älkää säästelkö nyt omianne, vaikka me säästellään. Ehdottakaa meille hyviä artisteja ja albumeita, mitä olette löytäneet.
Vanhoja, uusia.
Vanhoja.
Siis vanhoja musiikkia, uusia. Mikä on teille uutta. Suositelkaa sitä meille keskustelenapin takana. Uusi vanhaa. Vanhaa uutta.
Paina sydäntä ja tilaa ilmoitukset.
Nimenomaan. Ei muuta kuin morjes.